Klausies Tallinn Music Week ziņas ar Kasparu Breidaku katru otrdienu 14.20.
Ja vairākus gadus Tallinns mūzikas nedēļas neatņemama sastāvdaļa ir restorānu programma Tallinn Music Week Tastes, kuras ietvaros festivāla apmeklētāji līdzās mūzikai var baudīt lielisku ēdienu. Programmas ietvaros organizatori ir atlasījuši labākos un interesantākos restorānus un kafejnīcas dažādās cenu kategorijās. Tallinn Music Week Tastes nav tikai restorānu saraksts, tā ir iespēja baudīt īpaši festivālam veidot ēdienus par zemākām cenām kā ikdienā. Šogad Tastes programmā ir dažādi jaunumi. Tajā tiek iekļautas vairāku eksotisko valstu virtuves, indiešu, koriešu un japāņu, kā arī sadarbībā ar Tallinas hipsteru kvartālu Telliskivi un Tallinas ielu ēdienu festivālu. Tallinn Music Week apmeklētāji ir laipni gaidīt nobaudīt kādu burgeru vai burrito ielu ēstoju zonās, kas tiks izvietots netālu no koncertu norises vietām visā pilsētā. Viena no festivāla apmeklētākajām vietām jau atkal vērs vaļā durvis dizaina un arhitektūras galerijā, kur maigā un bohēmiski noskaņotā restorānā Felin from Viljandi šefavārs Margo Palloja vieta piedāvās ēdienus, kas pagatavoti no pašiem labākajiem vietējiem produktiem. Galdiņi īpaši Tallinn Music Week veidotajā restorānā vienmēr ir rezervēti vairākas dienas uz priekšu, tāpēc ja vēlies pusdienot šeit, rezervācijas veikšana ir teju vai obligāta. Sekojiet Tallinn Music Week ziņām katru otrdienu Radio SVH un tiekamies Tallinā.
Jūs klausījāties Tallinn Music Week ziņas. Tiekamies festivālā no 28. Marta līdz 3. Aprīlim.